Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Se to přeplo. Dnes už máme hezký večer, dnes už máme 5. března 2019. Já vás samozřejmě opět vítám u poslechu Svobodného vysílače CS a s vámi vítám taktéž našeho dnešního úterního hosta, kterým je nikdo jiný než Miroslav Zelenka. Míro, ahoj, já tě moc vítám.
Ahoj, opět. Dobrý večer.
Ahoj, ahoj, tam nějak tracháš mi mikrofonkem, ale to bude asi tím, že je třeba vyzkoušet. Tak, dnešní pořad už vy, když se díváte na televizi, vidíte, jaké bude téma. Je to číslo 246 už. No, ještě 4 a už to tady máme vlastně 3. A, no, 4. A téma je opravník rozporných omylů. Já si myslím, že už to tady někdy v budoucnu v minulosti něco takového bylo. Ale ono to ty opravníky a vůbec omily je třeba opravovat neustále, takže se divím, že to tady je teprve po druhý. Jo, to by bylo možná třeba i víckrát vůbec dělat takovéto věci. No, jaké omily rozporné to budou, to se dozvíme právě v dnešní části. No a já již předávám slovo Mírovi Zelenkovi. Míro, asi
jako
perličky.
Určitě jsme neměli s podobným názvem, jo.
Mně to tak přijde, no, nebo tam bylo něco.
No, já tady jedno. Mám seznam všech těch.
Jo, takže... no, dobře, tak, dobře. Ale mě to tak přišlo prostě, no.
Já mám tendenci, jako...
Myslím, že tam hraje, no, už je to dobrý.
No, telefon, ale ne můj. Ale... Ne, že mám tendenci, opravovat to, co považuji za omily, že jo.
Jasně, to v každém
případě. Jo, klasická ukázka to, jak se tvrdí, že ta sluneční soustava obíhá v rámci galaxie kolem té centrální hvězdy Alkyone, že jo? Jednou za 26 tisíc let a přitom jsem spočítal podle poloměru, že ta rychlost by musela být asi desetinu rychlosti světla a přitom rychlost pro opuštěný galaxie je výrazně menší. Jo? Takže prostě to takhle nejde, ale používá se to v té oblasti té ezoteriky jako poměrně často, takže...
Takže tak. To necháme být, no.
Ano. Dobře. Takže perličky, jo, začneme.
Klasika.
Vědci, že obhajují léky a tvrdí, že pacienti, že neberou předepsané léky. Polovina pacientů nebere předepsané léky.
No. Teď tě neslyším. Jo, teď už tě slyším.
No, dobrý. Že nebere předepsané léky. A pak je napsáno, někteří zemřou.
A když je berou, tak nezemřou, jo?
Nikdy. A když je neberou, ano. Ale já bych k tomu podotknul, když je berou, tak taky zemřou.
No, říkám, no.
Jo. Někteří teda, jo. Ale někteří. Oni prostě to je... Mně se líbí ty formulace, kdyby aspoň si to jako napsali trošku logicky, kdyby napsali, že ty, co neberou léky, že jich zemře víc nebo ne, ale oni napíšou, polovina pacientů nebere předepsané léky, někteří zemřou.
Třeba to tak zemřeme, není.
Zemřeme všichni.
Jasně. Třeba to tak není, že jich zemře víc a oni se z toho musí nějak vykroutit, aby obhájili.
No to já se obávám, že jich zemře víc a co berou ty léky.
No právě. Tak proto to musí napsat takhle a jsou všichni spokojení. No. Mimo tebe, no, který se to se šťůrá. Dobře, jedeme dál.
A tohle, jo. Paní Simona, která zanedlouho sloužila 50, se v 18 letech dozvěděla nepříznivou diagnózu, já to snad ani nepřečtu, dědičná nemoc, při ní se v cévách hromadí škodlivý cholesterol. Jediná šance, jak odvrátit riziko smrtelné srdeční či mozkové příhody, je brát doživotní léky na snižování hladiny cholesterolu v krvi.
No.
No, paní nebrala reky a snad...
A zemřela.
A zemřela, no.
A kdyby je brala, tak taky.
No, tak možná umřela dřív, jo. Jen by jo. To... Ne, tak, že jo, já se nechci rouhat, ale mě neustále tvrdí, že umřu, když neberu ty léky, no.
Jo.
Je to 8 let a nějak se jim to nedaří.
No,
ne, jako prostě tam...
Ale věř mi, že jednou to, jen to vyjde a budu říkat, jenom vidíte, my jsme to říkali. Že...
On se dožil jenom 105 let. Jo,
my jsme to říkali, že už... Opr,
tak se dožil 120.
No, věda, no. To tak je, no, bohužel.
Dneska jednou... zase jsem byl u zubaře, že jo, a protože jsem se přehlašoval z jiného místa, to mám tam k tomu původnímu daleko, a hned jsem vyplňoval tu nějakou tu vstupní dotazník, že jo, co jsem měl za to, tak jsem musel napsat, že jsem prodělal nějakou srdeční příhodu a pak co berete za léky? 0000, všechny nic, jo. No. Tak a ještě jsem, ani jsem ho nepustil toho doktora, hned jsem ho varoval, aby se nepokoušel mě přemlouvat, abych je bral.
Já, jasně. No ty jsi byl u zubaře, no tak nevím, jestli je lepší, já byl na finančáku dnes, jo, takže nevím, co je lepší, Míro, co myslíš?
No... Tak no. Záleží na vyšší finanční pokuty, ale...
Ne, v pohodě, ale...
Já vím, ale pokud je rozumná, tak tomu dávám přednost před trháním zubů.
Tedy. Jo, dobře. Já tam byl ve třech kancelářích, no, tak stačilo mi to. To je teda opravdu...
Zubaři, to je věc, která mě štve.
No.
Já se omlouvám, to používám. Já jsem za celý život... se naplatil do zdravotního pojištění opravdu těžký peníze. Měl jsem asi dvakrát nemocenskou na nějakou chřipku. Za celý život, jo. Pak jsem měl infarkt, ten asi stál docela slušný peníze, že jo. Teďko jsem v důchodu, má za mě platit stát, platím si zdravotní dál, jo. Mm-hmm. Asi 30 tisíc za rok a když jdu k zubaři, tak si všechno zaplatím.
Přesně tak. Zubaří, no. Prostě to je nic.
Tak půjdeme na další perličku.
Ano, pojďme na ní.
Také milujete lehce připálený špekáček, pečené brambory či chléb, pak vězte, že tyto potraviny sice obsahují chemickou látku akrylamid, ale v tak miniaturním množství, že pro organismus není tak nebezpečná, jak se doposud tvrdilo. Podle autorů televizního pořadu BBC Jídlo, Pravda nebo panika, a jejich vědeckých zjištění by člověk musel denně skonzumovat 160 připálených toastů, aby se to odrazilo na jeho zdraví.
No, je to.
Podle statistika Davida Spiegelhaltera jsou z pohledu rakoviny mnohem nebezpečnější aspekty našeho chování, jako je kouření, pití, alkoholu a málo pohybu.
Mm-hmm.
160 připečených toastů denně bychom museli sníst, aby to mělo stejné účinky jako to kouření a pití alkoholu.
Si myslím, že by asi se zemřelo rychle na přežrání, obezitu a takové to věci.
Ne, to já ne. Ty bys do sebe dostal 160 pod toastů. Fakt.
Jsi těžko za to. Dobrý.
Ale taková tupinka je skvělá věc.
Je dobrá, já mám taky rád.
Tak, bude nová soutěž v Eurovize a dočetl jsem se, že Francie nasadí v Eurovize těžký kalibr, který nemůže nevyhrát. Mm-hmm. Je to gay, co vypadá jako žena, narozený marockým muslimům.
Máte ho tam na fotce, kdybyste to chtěli vidět.
To je taková kombinace...
Jasně,
Francie nasazuje 19. Bilala Hassaniho, který se narodil marockým rodičům ve Francii. Je homosexuální orientace a zpívá bílé paruce, stylizován spíše do ženy než do muže.
Tak, to opravdu nemá chybu. To má všechny výhody dnešního převráceného světa. Všechny. Takže to musí skutečně vyhrát tohle, ano.
Ještě tady píšou, že počkáme, s jakým trufem se vytasí jiné země. Někdo může vykřeslat ještě zajímavější LGBT příběh, v nejlepším případě migranta z poslední vlny.
Je to síla.
To mi se mi líbilo, politok Juraj Marušiak nepovažuje ani jeden ze dvou dnes, no to nebylo dneska, ale předevčírem, uveřejných průzkumů za důvěryhodný. Jedná se o průzkumy volebních preferencí na slovenského prezidenta. Ředitelé agentur si však za nimi stojí. Pokud jedna kandidátka má v jednom průzkumu 18% a ve druhém až 52%, tak minimálně jedna agentura postupovala nekorektně, neprofesionálně. Což nevylučuje, že manipulace provedla i druhá agentura.
To je naprosto... To je zpráva, která říká vše, myslím, ale o tom, kdo to píše. Ne,
ne, tak on ten jeden ředitel se vymlouval na to, ono se to jednalo o tu Čaputovou, jo? Tak se vymlouval, že ten, myslím, že se jmenuje Mistrík, že odstoupil a díky tomu ty jeho hlasy se přičetli k tý Čaputový.
Ano.
Ale Čaputová měla 17 a on 16.
Jasně.
A to je dohromady 37 a ne 52, jo.
No jo, no. Tak.
Tak potom další. Téměř všichni je brali. Vědci z Dánska zjistili vedlejší účinky populárních léků antibiotik. Informu o tom nezávislý portál The Conversation. Jak se nakonec ukázalo, závažné infekce, nelépe přečteno používání těch antibiotik, 1,84krát zvyšovaly riziko vývoje duševní poruchy. Takže při užení léčiv, včetně antibiotik, by mohla pravděpodobnost dané účinku vzrůst téměř o polovinu. Vědci vysvětlili souvislost, o které, já nevím, jak to nazvat, ty alternativní dejme tomu alternativní lékaři nebo ezoterici, léčitele tvrdí dávno, že vzájemná interakce střevní mikroflory s centrálním nervovým systémem. Jo, to se mluví, že teda ten druhý nervový systém je někde v oblasti břicha. Uvádí se, že u savců antibiotika způsobují kvantitativní a kvalitativní změny ve složení bakterií v zažívacím traktu. V důsledku toho se kognitivní schopnosti zhoršují. No, věci se snaží jako trošku přiblížit. Tak. Ve vysílání ARD něco jako první program v Německu v politické talk show v neděli 3.3. téma nízké mzdy, nízký důchod, moderátorka položila tento dotaz politice Malu Dreyer. Měla jste někdy v životě existenční obavy? Myšleno ekonomický aspekt. Odpověď političky byl, ne, to se nedá srovnat s lidmi, kteří ve svém životě pracovali.
Řekla takhle, jo, přímo. No. No, ano, tak. Aspoň nelže, hele.
Ne, já jsem nepracoval, jak jsem nikdy neměla.
No, jistě, no. Říkám aspoň nelže, no. Jasně. Tak.
Jinak potom Julien Barbour snad ve své knize Konec času předkládá kontroverzní představu, že čas, jak ho vnímáme, neexistuje. Není nic jiného než iluze a řada problémů ve fyzice vystává z předpokladu, že čas existuje. To je zajímavá úvaha a obávám se, že se poměrně dost blíží pravdě.
Ano.
Pak se mi taky líbilo, velvyslanectví USA v Lucembursku vydalo prohlášení u příležitosti příjezdu předsedy vlády Ruska Dmitrije Medvěděva do Lucemburka. Toto prohlášení také obsahovalo jakýsi tlak na lucemburského premiéra Xaviera Betela, který přijme Medvěděva. Teďko cituji to, co řekl ten velvyslanec. Celý svět bude sledovat, zda lucemburské úřady umožní lidu na Krymu jinou budoucnost nebo radši odvrátí pohled. Tak si představme, že lucemburské úřady rozhodují o životě lidí na Krymu. Jestli se Krym vrátí. do Ukrajiny, nebo jestli zůstane v Rusku.
To jsou takový ty jejich prohlášení, jo, vždycky.
Ale jak může někdo říct takovou blbost?
No, mně už to připadá prostě, že musí vymyslet něco nového. No.
Lucemburské úřady umožní lidu na Krymu jinou budoucnost.
No.
Asi jinou budoucnost než v Rusku. Asi jim přeje, aby se vrátili do Ukrajiny, kde se budou mít asi tak 10x hůř, jo.
To jsou prostě, já nevím, no. A to jsou lidi, kteří vymýšlí furt něco nového, už nelze nic vymyslet, jak vymyslí jakou to blbost. No. A to takový prohlášení vždycky, takový keci o něčem, jo. Ach jo.
Ne, oni to jsou, mně se líbí vždycky takový, jak to zaobalí, jako do té diplomatické řeči.
No.
Protože nemůžou říct, udělejte, jako Američani řeknou, udělejte, co my chceme, a jedno, co si o tom myslíte, tak jako, jak to zaobalej, jako to pro vás bude dobrý, v podstatě hrůza.
Je to šílený, no. Tomu říkají ta politická korektnost, no, nebo tak nějak, ale je to fakt hrozný. Já jsem poslouchal včera jen tak mezi náma toho Petříčka někde v televizi, toho ministra zahraničí. Hele, to je neskutečný tlachal, jo. Ten opravdu, zeptejte se mi, na co chcete, já vám odpovím, na co chci já, ale takovým hrozným způsobem, že ten může mluvit hodiny a hodiny a neřekne vůbec nic. No to je šílený úplně.
Tak, ale já bych, Pavle, řekl, že slovo tlachal je pro ní velmi milé označení.
Velmi milé, přesně.
Kromě toho, že teda jako mám pocit, že jako je to zrádce, jo, který vložně působí proti téhle zemi. Ale.
Připadá mi, že už jsme takový ty těky, jo, taky takhle už různě. No, nevím, jestli to je u něj normální, ale už měl těky, už má těky z toho. To je z toho, jak musí říkat patrně něco jiného, než co si myslí, ale možná, že ani ne. Já nevím, je to za trest ho poslouchat, to fakt nejde. Míro, povídej.
Já pana Petříčka neznám, ale mám silnou obavu, jestli někdy v životě říkal, co si myslíte.
No, říkám, no, asi možná, že ani to ne. Hrozný.
Tak. Potom, toto je ukázka z nějakého článku, na které chci jenom předvést, jak prostě se nemůžu ubránit dojmu, že ty lidi, co to píšou, já nevím, jestli to náhodou není překladem, ale jak prostě, řekl bych, jakési logické úvahy nejsou úplně nejsilnější stránkou autora. Otázka, jedná se o alternativní dějiny. Co se stalo ze zvířaty, které na planetě zanikly? Odpověď. Během různých věků bylo mnoho druhů zvířat vzato podle jejich příslušných kmitočnů, aby se zrodili v jiných prostředích. Dinosauři nebyli zničeni rozsáhlým kataklizmatem. Na Zemi byly miliony obřích plazů. Drtivá většina byla doslova odvezena galaktickými pastýři a její hejna se na Zemi vyměnila. Zvířata patří ke kolektivní etnické skupině. Nemají svou vlastní identitu jako jednotlivec, je třeba je hlídat a přesunovat z místo na místo s konzistentní vibrační realitou. Nebudu komentovat, ale teď to přijde. Mm-hmm. Dinosauři jsou stále živí a aktivní na jejich planetách. Proto archeologové našli tak málo fosilních vzorků. Byly jich tu miliony, kosti bychom viděli všude. Těch pár, kteří se objevili při výkopech, zemřeli přirozeně před masovým přesunem a byli zde pohřbeny jako důkazy, že v minulých érách obývali svět. Další odejdou nebo začnou obývat planetu. Bude nových plemen zvířat na světě a tak dále a tak dále. Dinosauři tady byly miliony let nebo desítky milionů let. A oni je v jednom okamžiku odvezli a proto tady chybějí všechny kosti. Všech těch, co umřeli za ty desítky milionů let, oni vyhrabali a odvezli a několik tu jenom pár málo fosilních vzorků. Jo. Proto archeologové našli tak málo fosilních vzorků, protože dinosaury odvezli. A co za ty desítky milionů let? Co se stalo s nima? To ty mimozemšťani, teda já nespochybnuju, že nechci spochybňovat variantu, že je mohli odvést ty dinosaury, jo. Ale když tu žili desítky milionů let, tak co udělali s těma kostma, to vyhrabávali, abychom my tady náhodou jich našli málo, kvůli tomu, aby za x milionů let nějací archeologové našli málo kostí, tak oni vyhrabali všechny kosti a odvezli je taky s těma dinosaury.
Míro, nevím. To já nevím. Hele, ne, ale takovýmhle věcem já říkám, když to není logický.
Mě nevadí, když někdo uvádí informace, které jsou alternativní, málo uvěřitelné, sci-fi, prostě je to mimo naší zdánlivou realitu. Ale mělo by to mít vnitřní logiku. Já vždycky vzpomínám, už jsem to tady vzpomínal, mě nevadí, jsou sci-fi, jak bylo to E.T. mimozemšťan. Jo? Tam byla klasická ukázka, na začátku ten E.T. mimozemšťan pospíchá a běží strašně rychle, jo, aby se dostal na tu svoji loď a o něm uletěj. Jo? Tam je vidět, jak peláší rychle tím lesem nebo čím. A na konci on jede s těma klukama, oni ho tam vezou na tom košíku, na tom jednom kole. A když se objeví překážka v podobě policie, on je všechny zvedne nahoru a přeletí. Jo. A na začátku peláší lesem. Jo.
Jo.
Tak říkám,
naučil nebe, se rychle, mě, naučil se. Ne?
Ano, na zemi se naučil jít. Ne, proč tam, to se dalo vyřešit, určitě v tom scénáři se to dalo vyřešit jinak, kdyby aspoň zdůraznili na začátku, že byl zraněný, a on nebyl, on to jenom nestihl, oni mu uletěli. Jo.
No, tak.
To jsou věci, které mě osobně vadí, já se trochu na tom, jak mám pocit, zakládám na té logice, ale...
Jasně. Chápu. Tak jo, jdem dál.
Teďko tady mám jeden dotaz. Ohledně týká se toho zrcadlového vajíčka. Zda je působení přes panenku vůdu také situace, kdyby se mohlo dělat obrácené zrcadlové vajíce. Jako, že píšu pouze o kvazibytostech, ale vůdu je také černá magie. Jo? Tam je potřeba si uvědomit jednu věc, aspoň teda podle mého názoru. Co činí vůdu? Jo? Tím vůdu se v podstatě vytváří to, čemu já říkám, ta parazitická kvazibytost. To je to, když se dělá ta panenka a píchají se do ní špendlíky, tak se v podstatě vytváří ta parazitická kvazibytost, která odčerpává tu energii. A v případě, že víme, kdo to je, nemyslím jenom to vůdu, ale když víme, kdo vytváří ty parazitické kvazibytosti, třeba více lidem, aby odčerpával energii, ať už proto, že tu energii chce pro sebe, nebo že chce ty lidi ovládat tímto způsobem, tak je to prostě klasická ukázka na to, kde je vhodné použít to zrcadlové vajíčko. Mm-hmm. No, tam v těch případech, kdy ten tvůrce těch parazitických kvazibytostí působí na více lidí a je známý. Že jo? V případech, kdy nevíme, o koho se jedná, ale cítíme, že ty útoky se opakují, tak je vhodná ta parabolická kostka. Protože ta odráží ty útoky, když nevíme, kdo je tvůrce. Že jo? Ale tohle bych řekl, že to je prostě úplně klasická ukázka, jestliže někdo používá vůdu, a to je jedno, co si pod tím představíme. Mm-hmm. Je to prostě tendence někomu ublížit. Nebo ono to vůdu v podstatě je princip toho, jak funguje ta černá magie v tomhle. Pomiňme, když je to kvalifikovaný černý mák, tak ten nepíchá špendlíky do panenky, že jo? Ten postupuje daleko kvalifikovanějc. A chce ovlivňovat toho člověka, aby nějakým způsobem jednal, tak vytvoří speciální tu parazitskou kvazibytost, která toho člověka jako ovlivňuje k určitému jednání. Ale ty jednodušší věci slouží vyloženě k jediné věci a to je odčerpání té energie z toho člověka. Ať už principálně proto, aby mu to ublížilo, anebo proto, aby to poslalo energii tomu tvůrci, protože tu energii má zájem. Ono to většinou už tak bývá, že teda ubližuje a zároveň získává energii. Ale pokud jsou ty parazitické kvazibytosti stvořené vyloženě z nenávisti, jenom z nenávisti, kde nejde o to získat energii, ale jde o to ublížit, tak teda zrovna tak tímto způsobem ta parazitická kvazibytost funguje.
Ano.
Tak. Já se omlouvám, některé věci asi musím opakovat častěji, protože je dobře, že stále přibývají posluchači a po případě jsem o něčem mluvil třeba před 3 lety a i ti lidé, co to poslouchali, už to, si to nemusí přesně pamatovat a myslím, že jsou to docela důležité věci. Jo, proto prostě udělat si ochranné vajíčko, když to nefunguje, když teda se opakují útoky parabolickou kostku, když víme, kdo to zjedná, to, tak udělat tu zrcadlové vajíčko, aby ty útoky toho člověka se odrážely k tomu jeho tvůrci. Tak potom už teda jenom z organizačních věcí. Zítra je setkání v Praze. Mm-hmm. Je to na mých stránkách Starochodovská 64, Praha 4 Chodov. Kousek od metra, takže kdo bude mít zájem, může přijít. To bylo trochu zajímavější než jindy, ale nebudu prozrazovat, proč. Ty to taky neprozrazu.
Ať si jdou, že? Ano.
A jinak teda nejbližší seminář je 24. března v Olomouci. Mm-hmm. Mám teďko připraveno asi 8 dalších seminářů, kde teda se teďko upřesňují termíny, takže je já možná příští, možná přes příští úterý už teda dám přesně a bude to samozřejmě i v té tabulce u mě na stránkách a předpokládám i na tom potkali se.
Se chtěl říct, bude to konečně i v té Plzni a v okolí.
No, doufejme, no. Tak orientačně předběžně se domluváme
ano.
Na 16. června, ale to ještě je potřeba domluvit přesně. Jinak teda bude to 25. bude sluneční zátoka a chtěl bych připomenout teda ten ty týdenní semináře v tom Chorvatsku. Já nechci, aby to vypadalo marketingově, takový to jako poslední příležitost, ale vzhledem k tomu, že začátek března a na oba ty semináře jsou z třetiny už obsazený, tak pokud má někdo zájem, asi by bylo vhodnější se přihlásit včas.
Jasně.
Tak.
Takže pesničku.
Ano.
To, co tě drží nad vodou, myslím, že už nebyla dlouho, tak jdeme do ní.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Co vytáhne tě z močálu je má, má, má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou ty. Tvrdy, tvrdy. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je náma záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále, spínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Je jak vítr s pískem na poušti si hrej, hej, hej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, co se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Usměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. A neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála víc, když víš, jak dám, hrát si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh.
Ano, po první písnice, která zazněla, tu je opět Míra Zelenka, dnešní host, a myslím, že pomalu asi půjdeme už na téma, kterým je opravník rozporných omylů. Míro, je tomu tak?
Ano.
Tak prosím.
Jenom jsem chtěl upozornit na jednu věc, protože to je... jako téma, je to několik témat, jo. Takže je to jenom spojeno vlastně tím názvem, takže vlastně to není vyloženě takový ten ucelený, strukturovaný pořád. Takže je možno kdykoliv volat, kdykoliv pokládat otázky, jo, protože se to nedá tak narušit. Jako.
Tak to je výborný, normálně. Protože jestli si vzpomínáš, minulej pořad, já jsem tam dal tak trochu omylem takovej ten obrázek, na který, když se musíte koukat opravdu velmi, velmi pozorně, aby vám z toho jako prostorově vylezlo nějaký to, co tam je, nějaký ten nápis, nebo já nevím, obrázek, nebo cokoliv jiného. Já nevím, jestli se toho všim, Míro. A řekl jsem tam...
No, všimnu.
No. A byl na to ohromný ohlas, jo. Prostě napsalo mi možná desítky lidí, kteří to rozluštili, což já jsem teda velmi z toho nadšenej. Protože je vidět, že tyto lidé, kteří nás poslouchají, takže mají i tuto schopnost. A oni říkají, že to právě je i schopnost, že se díky tomu lepší vidí aura a podobné věci. Takže já jsem se rozhodl, že tam dnes zase nějaký ten obrázek dám. A dám ho tam, já nevím, tak na 5 minut nebo ještě na mín, někdy v pořadu. Tak sledujte a potom mi budete psát, jestli jste zjistili, co tam na tom obrázku je. Jo? To je to takový docela takový lákadlo, aby lidi byli stále ve střehu. Tak Míro, prosím, můžu začít.
Tak tyhle obrázky, ano? Slouží jako k zlepšenému vnímání třetím okem, že jo?
Ano, přesně tak. Ono se na to musí právě tím stylem dívat.
Rozostřit, musí ano, se pojít třetím okem.
Ano, tak. Dobrý. A někdo mi totiž poslal i program, jak si můžeš ten obrázek vytvořit sám.
Jo, to je hezký.
No, takže já ho tu mám a já tam dneska vymyslím něco a pak to tam šoupnu a uvidíme, jestli to zjistí posluchači, ani ne, ale diváci spíše.
A tak, jaká bude cena pro toho, kdo se první dovolá?
Cena bude
pochvala
velká.
Pochvala nastoupenou jednotku.
Pochvala. Fotka před nastartovaným gazem, ano. A nebo možná možnost případně nějakého přisedlíka odvést, Míro. Co ty na to?
To ti děkuju, že teda vyhlašuješ ceny, kterou budu dělat já, jo.
Neměl jsi se, já musím udělat ten obrázek, ty uděláš tu odměnu. Neměl jsi se tak ptát na to. Dobře, tak jo, pokračuj.
Takže marně jsem hledal pro tento pozad nějaký smysluplný název, který by spojoval v něm uvedené myšlenky, a tak jsem nakonec mírnou úpravou použil nápad ze Saturnina. A v tomto případě se jedná o opravník dědečka Zelenky. No už jsem dědeček, tak už takhle můžu říkat.
Ano.
Tak jako vždy a všude upozorňuji, že se jedná o můj úhel pohledu. Nečiním si žádné nároky na jedinou svatou pravdu a předkládám své úhly jako náměty k zamyšlení. Jedná se o víceméně nesouvislé myšlenky, které jsou reakcí na některé články a diskuzní příspěvky, tenkrát ještě na Osudu a na Matrixu. Mm-hmm. No, přiznám se, že určitým zklamáním pro mě byly způsoby diskuze a argumentace některých diskutérů na různých i duchovních webech. Nebo zejména tedy duchovních, u těch normálních webech mi to tak nepřekvapuje, ty způsoby diskuze. Přestože jsou to lidé, kterých jsem si pro jejich názory a myšlenky vážil a považil je pro sebe za přínosné. Opravdu nechápu, jaký smysl pro podporu vlastních myšlenek a případně pro vyvrácení myšlenek toho druhého má kladné hodnocení vlastní osoby a negativní hodnocení osoby druhé. Zejména určování, kdo kde stojí na duchovní hierarchii. Jo, takový to... No, ty s tou tvojí duchovní úrovní mě, který jsem tam, budeš poučovat. Jo. Jako by to byl argument. Jo.
No jo, no.
Nejsem si jist, zda to svědčí o vysoké emoční inteligenci, empatii, protože si myslím, že otevřeně vyřčené negativní hodnocení druhé osoby těžko tuto osobu přiměje k snadnějšímu přijetí argumentu toho druhého, pokud je to ovšem cílem.
Přesně.
Protože v mnoha případech těch diskuzí jde o toho druhého urazit.
Přesně tak, ano. Ponížit, zesměšnit. Ano.
Opět mi nezbývá v této souvislosti, než abych se poměrně hluboce uklonil ženám, protože si nepamatuju ani jeden diskuzní příspěvek od ženy, který by trpěl touto necností. Je to už delší dobu. Takže ne, já netvrdím, že se samozřejmě takové nevyskytují a na běžných webech určitě ano, ale na tom Matrixu, když tam bývala ta diskuze jako poměrně hojná, dneska už je to v výrazně menším měřítku, ale to byly diskuze, kde bylo zapojeno desítky lidí, to tež na Osudu, tak opravdu jsem si všiml, že ty ženy tam prostě takovýmto způsobem nevystupovali. Určitou agresivitu jsem zaznamenal pouze od jedné majitelky psí fobie. Nějaká dáma prostě neměla ráda psy, tak hold byla trošku agresivnější.
No, tak se stává.
To je uzavřený jeden bod. Druhý bod, částečně mimo předmět tohoto předu bych měl jeden návrh pro volby. Existuje návrh zakroužkovat na listě kandidátů vybrané strany poslední 4 kandidáty, jak se to kdysi doporučovalo. Doplnil bych tento návrh tím, že zakroužkovanými kandidáty z konce kandidátky by byly hlavně ženy. Možná jsem naivní, nebo určitě v této souvislosti teda, ale tak nějak jako mám pocit, že na spodních místech kandidátek nejsou ženy typu Thatcherové, Clintonové či Merkelové, ale našli bychom i adekvátní jména z České republiky. Mm-hmm. A možná, že by to mohl být přínos pro politickou situaci u nás. Minimálně v tom, že by se politici před příštími volbami snažili změnit volební zákon, aby to tak už nešlo udělat. Každý z nás, další teda bod, říkám, je to taková směsice různých myšlenek. Každý z nás je bytost s vibracemi, zcela specifickými v celém teoverzu a vzhledem k tomu rezonujeme, vnímáme se zcela specifickou částí teoverza. Proto každá naše informace, kterou popisujeme skutečnost, pokud se teda nejedná o cílenou dezinformaci, je logicky i informací o nás. Naše texty jsou především odrazem našich vědomí. Všichni autoři knih, článků či diskuzních příspěvků píší, můžu říct, o sobě nebo mimo jiné o sobě. To je, myslím, že bychom si to měli uvědomit všichni, co něco píšem. V další části bych rád upozornil na jeden aspekt různých učení vyskytujících se na internetu. Cílem velké většiny učení je celkem logicky získání si co největšího počtu příznivců. Pokud jsem přesvědčen, že moje myšlenky, teď nemluvím o sobě, mluvím obecně, jsou prospěšné pro lidstvo, pokud se nejedná, teď mluvím o těch, co mají dobré úmysly, jo. Pokud jsem přesvědčen, že moje myšlenky jsou dobré pro lidstvo, tak samozřejmě logické, že se snažím získat si co největší počet příznivců. V určitém pojetí se jedná o vytváření egregoru toho, kterého konkrétního učení. Já už jsem tady vysvětloval, co to je egregor, ale myslím si, že není od věci to tady ještě jednou zopakovat, protože je to celkem složitější myšlenková představa. Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, nehmotných, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity, jako jsou například náboženské a politické ideje, ale i hromadnými všeobecnými sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako víceméně silná astrální bytost, která není jen pasivním odrazem toho, co je společným lidským myslím, ale též aktivním činitelem. Ona je vytvářená názory lidí, ale zároveň se jinýma čím více sílí i zesiluje. Ten egregor zesiluje a tím, jak zesiluje, tak zpětně ovlivňuje i ty ostatní lidi, kteří se zabývají, dejme tomu, tím konkrétním učením nebo náboženstvím. V tomto smyslu každý jedinec, vyznávající nějakou náboženskou, politickou, filozofickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem. Přičemž toto spojení je oboustranné. Jedinec posiluje svojí vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech. Jenom v této souvislosti připomínám tu meditaci na podporu egregoru slovanství. Jo, my ho, ten egregor posilujeme, ale zároveň tento egregor potom ovlivňuje minimálně teda ty lidi v té české kotlině nebo v Česku a Slovensku. Takže je tam ta spojená vazba. Tyto egregory mohou být energetizovány prostřednictvím symbolů, tvarových nebo zvukových zářičů či rituálů, k čemuž patří i různé druhy takzvaných zasvěcení a jiné techniky, například vizualizační, že jeden z těch nejznámějších symbolů, že jo, je ten Hakenkreuz, že jo?
Ano.
Což byla vlastně ta svastika, která původně měla úplně jiný význam a zdaleka ne tak negativní. Ale to jsou prostě, já jsem to uvedl jako klasický příklad, že u toho křesťanství je to kříž zase. Proto jsou mnohá učení doplňována specifickými technikami a symboly, aby to přispívalo k napojení se a posílení egregoru konkrétního učení. Ostatně, kdo trošinku něco vidí a viděl teda a vnímal u toho náboženství, tak tam je to naprosto evidentní, že jo. Ty rituály, ty mše, procesí, ty kostely, že jo. Tam ty oltáře, všechno, to jsou prostě přesně věci, které slouží k napojení na ten konkrétní egregor a jeho posilování. Hmm. Téměř v dokonalosti to dovedly církve. Zejména si myslím, že ta katolická církev. Ale to, co vidíme dneska, co se děje samozřejmě s tím islámem,
jo.
Tak nevím, jestli by se neměla katolická církev
stydět.
Začít něco, ne stydět, ale začít přiučovat.
Ano, no, čili stydět, že to nedotáhli tak daleko, jako oni. Ano.
Tak já teďko pomíním hypotézy, že ten islám vytvořili v podstatě katolická církev, že ten Řím, že to vytvořili právě proto, aby mohli lépe ovládat svět. Ale tento princip samozřejmě využívají i mnohá nová učení. Jiná, plně. Mm-hmm. Jako velmi názorný příklad bych uvedl třeba Winkmakers. Kdo trochu něco ví o těch Winkmakers, jo, tak to je ty tvůrci křídel, tak ví, že to je ta textová složka, je doplňována obrazy a hudbou, že jo, a která má přispět k tomu, aby člověk posílil ten egregor toho, těch egregor toho učení Winkmakers. Já teďko nehodnotím to, jestli to učení Winkmakers je dobrý nebo špatný. Já jen to uvádím na tom příkladu, protože mnoha další učení nemají tak často používány třeba ty obrazy a to hudbu jako ty Winkmakers. Třeba jak je to další, teďko si se mi to vypadlo, já si časem vzpomenu, tady vzpomínané, no, nevadí, tak tam třeba ty obrazy a hudba k tomu není, nepoužívají. Ale pro to napojení je to samozřejmě velmi silná stránka. Kdo někdy byl v kostele a na mši a když tam v tom většinou s tím dobrým ozvučením toho kostela nebo s tou akustikou, když tam prostě zní ty chory a ty zpěvy, ono to má skutečně, jako řekl bych, na ty lidi velký účinek.
Určitě.
No, já třeba ty návštěvy kostelů a mše takový moc jako nemiluju, ale když tam zní o tam tu hudba, tak opravdu je to úžasný kolikrát. Mě až fascinuje, kolik lidí umí dobře zpívat, jo? Jak to vyzní. A to jsou právě ty věci, které napojou na ten egregor, takže ty lidi si ani neuvědomí, oni jim se líbí, jak zpívá, jak to zní, ale neuvědomí, že jsou tím napojovány na ten egregor, to nebudu říkat křesťanství, ale třeba toho katolicismu a jak je to potom zpětně ovlivňuje.
No jsou ty podprahový věmy, tam se aplikují, ne? Jasně, to jsou různý reklamy a podobně taktéž, no.
No, tak to je zase...
No, je to podobný...
Egregor konzumě tržního metrix.
Ano, přesně tak. To je podobný princip, to je všechno na jedno brdo. Aby si to člověk neuvědomoval a udělal to i bez toho. No.
Na tom je třeba, kdo čte občas novinky, tak si určitě všimnul, že tam je rubrika bydlení a dovolené. Dovolené jsou tam, že jo. A tam jsou vždycky takové vily a podobně, které jsou, popřípadě i ty dovolené, které jsou běžným lidem nedostupné. Jo? Nebo jsou, jak je tam rubrika, jak se to jmenuje super, nebo tak nějak, kde jsou ty herečky různý, které jsou vždycky vidět na Maledivách a podobně, jo. To je to napojování na ten egregor toho konzumně tržního metrixu, aby v těch lidech vznikla taková určitá touha, jo, jako no tohle bych chtěl taky, no, prostě musím víc dělat, jo. A musím na ně víc dřít, abych to... Nedávno jsem zaslych pěknou věc, nebo já bych to nazval, na návštěvě nějaké vily. Jedna z nám prohlásila, že si zapomněla vzít doma tabulku proti závisti. To se mi líbilo. S tím je spojená jedna důležitá otázka. Kdo z nás má takové schopnosti a je si jist, že pozná, k jakému egregoru a energii se vlastně prostřednictvím různých hudebních či obrazových zářičů napojuje? Kdo si je jistý tím, že poslouchá určitou hudbu a určité texty té hudby, že není napojován smyslem na nějaký egregor? Já myslím, že to už opravdu vyžaduje určitý stupeň poznání a otevřenou tu šestou čakru, tu intuici, aby věděl. A ty egregory fungují obousměrně, to znamená nejen, že je vyživujeme svojí energií, ale zároveň jsme jimi i ovlivňováni. A toto ovlivňování zase směřuje k posilování egregoru. Jedná se o jakýsi put sebezáchovy egregoru. Já vím, že na toto téma byly i některé fantasy filmy, kdy vlastně byla, jak byl ten přelom toho nástupu křesťanství proti tomu těm předchozím filozofickým a náboženským systémům, jak vlastně to bylo znázorněné, jak ten symbol, ten egregor, nějaká bohyně, nebo jak to nazvat, toho předchozího náboženství, jak prostě chřadne, jak ztrácí sílu a přestává mít jako sílu ovlivňovat ty lidi. A naopak ten egregor křesťanství, který je zase prezentován něčím jiným, jak nabývá na síle a jak zase má daleko větší tendenci ovlivňovat lidi. Mm-hmm. Na tom to bylo docela zajímavě jako prezentováno. No. Jako abych nebyl... A ten, tam je právě to, že ten egregor má takový půd sebezáchovy. Jo? Když vidí, že prostě ztrátí ty síly, co mu posílali ty lidi, tak se snaží za samozřejmě co nejvíce působit. Jo? Jeden z takových drastických věcí, pravděpodobně, já to nechci tvrdit s žádnou určitostí, ale byly ty čarodějnické procesy. Že? Protože to upalování, to byla mocná energie posílána tomu egregoru, toho katolicismu. Že? Vůbec ta oběť, ty obětní rituály, to jsou velmi silné, protože ať už lidská bytost nebo jiná bytost, to zvíře prostě v okamžiku smrti vydává mohutnou energii. Mm-hmm. Logicky, že jo. To právě k posílení toho egregoru. Ty oběti sloužily k tomu posílení toho Boha, aby vyslyšel to jejich přání. A pomohl jim, ať už mělo pršet, nebo když to dělali třeba šamani, nebo něco podobného, nebo v té Latinské Americe, když je samozřejmě otázka, že někdy si vykládáme některé věci jako krvavé oběti a v podstatě to nevíme, protože nemáme ty doklady, že jo. Někdy archeologové usuzují z některých věcí a protože vychází z takového jednoznačného předpokladu, že všechny civilizace, které tu byly před námi, byly primitivnější než jsme my. Že?
Ano.
Takže prostě, když něco takové bylo, tak to musela být krvavá oběť a sloužilo to k těm primitivům, to sloužilo k ovlivňování bohů. Ale samozřejmě ten egregor, to je, je to síla, která ovlivňuje. Doufám, že třeba i věda k tomu jednou jako přistoupí, že uzná, že tato věc má svoji reálnou sílu a že to nebyly nesmyslné oběti primitivu nebo nesmyslné rituály. No to nebyly samozřejmě vždycky jenom oběti, ale byly to rituály k posílení určitého egregoru a že to není až tak úplně nesmyslné, protože samozřejmě mimo tu takzvanou hmotu existuje mnoho, mnoho sil, které nás ovlivňují a někdy daleko více než ty hmotné prostředky. A samozřejmě by bylo dobré, kdyby ta věda už k tomu dokonce přistoupila a uznala to. Že něco takového je možné. Aby nedocházelo k odsuzování, že těch Slovanů primitivních, kteří měli mnoho božství a jo, no, tak to bychom se dostali zase ještě no, na úplně samozřejmě jiné téma, že jo.
To se nehodí, že jo, oni potřebují jenom jednoho boha, že jo.
No, tak oni ty Slovani to neměli tak hloupě, že jo, to, ty tam mnohost bohů, jako v Indii, že jo, to hinduismu, to byl projev jednoho boha, který měl více tváří, ale byl to projev jedné síly, jo, jednoho, no, můžeme tomu říkat, všemohoucího boha, který se měl jako více tváří, ale takže to, co se označovalo za mnoho božství, je problematické, jestli tomu skutečně tak bylo. Jestli to tak bylo prostě na té vyšší úrovni chápáno, protože, ale zase to vychází z té arogance té současné vědy, která předpokládá, že my jsme ten nejvyšší vývojový stupeň a všechno, co bylo před náma, bylo primitivnější a hloupější. No, tak ale snad se i tohle v tato oblast mění a dojdeme snad už i k tomu závěru, že tady by před námi mnohé civilizace, které byly minimálně na té duchovní úrovni nesrovnatelně na vyšší úrovni a měli daleko vyšší poznání, jenom prostě hold třeba neměli tak dobrý zbraně, jako máme my. Protože je nepotřebovali, nechtělo se jim válčit.
Dneska se to všechno, především veškerá snaha do zbraní, ano. To je ono, veškerá snaha.
No snaha, ale jako ta vyspělost civilizace se dost často měří vyspělosti technologie a zejména těch zbraní, že jo? Nebo dopravních prostředků. No. Ale to je prostě takové, jaké to je. No. Tak snad se to bude částečně měnit. Minimálně částečně tak. Já jsem optimista, takže já věřím, že bude. Abych nebyl špatně pochopen, není mým úmyslem zavrhnout všechna tato učení s jejich symboly a rituály, ale jen upozornit na možná úskalí s tím spojená. Protože to se nejedná jenom to, co máme, vnímáme jako náboženství, ale to jsou různá zasvěcení, různé přívěsky a jak jsem teď si nemůžu vzpomínat, jak se to jmenuje, amulety a podobné věci, které si na sebe lidi dávají v nejlepší vírou, aniž vědí, co je jeho skutečná síla. Jo? Nebo co je i skutečným záměrem, protože třeba nevědí, kdo ten amulet vytvořil s jakým záměrem. A podle mých zkušeností zdaleka ne. Všichni, co vytváří amulety a podobné předměty, které mají lidem prospět, tak činí skutečně s dobrými úmysly. Jasně. A to ještě pomiňme, že tím nejméně škodlivým úmyslem je, že to dělá jenom pro peníze. Pokud teda samozřejmě, když někdo něco dělá pro peníze, tak může vytvořit amulet i takový, který škodí. Protože tam ta energie, když to tvoří z nevědomosti, jenom protože kopíruje nějaké vzory, které někde viděl a netuší vůbec, co ten amulet má vytvářet za energie, protože jsou to všechno tvarové zářiče, tak to může opravdu škodit. Takže opravdu, pokud nejsme vybaveni tou intuicí a schopnosti nacítit ty energie, tak bych byl opravdu docela opatrný s tím, co si třeba pověsím na krk a nosím to celodenně a celotýdenně a celoročně. Nebo ty obrázky, které mívají mnozí lidé třeba nad postelí. Jo. Přijedou z Peru a přivezou si něco, co jim daroval nějaký pokoutní šaman a vůbec netuší, co to je za energii. Nebo si to neberou ani nepřivezou jako nějaký předmět, jenom se jim to líbí, že si přivezou nějakou sošku z Afriky a vůbec netuší, k jakému účelu. Sice tam je to většinou už potom opravdu nakšept, jo, že to nejsou, ale i tento tyto sošky a podobné věci, které jsou dělány už jenom jako za účelem získání peněz, v sobě mohou obsahovat energii toho původního vzoru, který měl třeba úplně jiný účel. Takže jenom doporučuji být opatrný a samozřejmě nejlepší je, když ty lidé si získají tu schopnost třeba rukou nebo prostě nacítěním té energie vědět nebo získat informaci o tom. Ono to samozřejmě každý z nás je jiný, to znamená to, co někomu neprospívá, druhému může prospívat. To znamená, že nacítit si, jaký to má vliv na mě. Jo? Jak to prospívá, či škodí mě. A myslím si, že i mnoho lidí, kteří jako se zajímají o to takzvané duchovno, ezoteriku, tak si prostě koupí něco a dají se domů, protože se jim to líbí. A neskusí ani to, aby to zkusili načíst tu energii, protože tu schopnost máme všichni, jenom v různé míře. Stačí opravdu se na to zaměřit, skoncentrovat pozornost zrakovou rukama a teďko cítí tu energii. Já jsem přesvědčen, že 70% lidí po určité době pocítí, jestli to je pro ně příjemné nebo nepříjemné, což je úplně jednoduchý ukazatel. Zdá se mně poněkud neopatrné stáhnout si z nějakého webu, o jehož skutečných autorech a skutečných úmyslech v podstatě nevíme vůbec nic, například hudbu. Navíc, o které autoři sami tvrdí, že je speciálně kódovaná. Jo. A poslouchat ji a někdy ještě při rozšířeném stavu vědomí a nechat ji tak působit na nechráněnou mysl, ještě když ty lidi si rozšíří mysl, neudělají si ochranné vajíčko. Já říkám, mně se to jednou stalo, nechci konkrétně plomovat, ale stalo se mi to prostě, když jsem ta hudba, která u těch Wingmakers, která se mi líbila, a jednou jsem si pustil tu hudbu, která se mi líbila v tom rozšířeném stavu vědomí a najednou jsem cítil, já to vyjádřím hodně nepřesně, ale jsem cítil, jak se mi někdo hrabe v mozku. Já jsem říkal, tak to ne, to nevím, co si tam dělá. Jo. Takže To byl asi takový ten okamžik u mě, kdy jsem získal, nechci říct nedůvěru, jsou tam informace zajímavé, ale jistou opatrnost při vnímání toho učení Wingmakers. To se týká rovněž různých typů výuky duchovních technik nebo zasvěcení od osob, o kterých toho rovněž příliš nevíme nebo vůbec nic nevíme. Já nejsem žádný velký přítel různých zasvěcování, tím nechci říct, že je to všechno špatně, ale já si myslím, že je vhodnější, když pracujeme na sobě sami, než když nám dělá kolem nás někdo nějaké rituály. A to u těchto osob, které to zasvěcení provádí, ani nemusí jednat o zlý úmysl, protože oni nás napojí pouze na určitý egregor, o který možná taky mají jen své iluze a matné či mylné představy. Oni sami třeba nevědí, oni třeba sami žijí v iluzi, že to, co konají, je pro dobro toho člověka. A to už vůbec nemluvím o tom, že to, co je pro dobro jednoho člověka, nemusí být dobro pro druhého člověka. To znamená, že oni dělají zasvěcení jako jeden ten samý rituál. Teďko nemluvím o skutečně schopných lidech, kteří mají tu intuici a kteří vlastně pomáhají lidem každému jako naprosto specifické bytosti, ale ve většině případů se jedná o ten samý rituál a na každého to může působit naprosto odlišně, i když ten rituál je stále ten samý a třeba někomu to i prospělo, ale druhému nemusí. Takže často i ti lidé, kteří to vykonávají, a to pomíjím ti lidé, které se to naučí a pak za to vyžadují peníze nebo chtějí, dělají to proto, naučí se to proto, aby na tom vydělávali a možná i někdo bude víře a v podstatě nevědí, kam, na jaký egregor se to napojí, po případě, když ten člověk je zasvěcen a pak mu jsou doporučeny, aby dělal určité rituály, kterým směrem potom a kam se odvádí ta energie. To je opravdu, zažil jsem různé až různé ty věci, co jako se dějí. Jen tak mimochodem, tak nějak mimo, bohužel mezi mnoha lidmi panuje domněnka, že čím dražší je seminář či kurz, a nejlépe od zahraničního mistra,
ano, tím lepší.
Tím větší a kvalitnější přínos pro svoji osobu získají. A ještě jim to někdo překládá. Takže, no, já, to jsou věci, které jako považuje za nedne říkat a popřípadě i občas opakovat. Protože těch případů, těch lidí, kteří za mnou chodí, abych jim, nebo chodí, teda píšou mi, o tom, že prodělali zasvěcení tohle nebo tenhle ten rituál a od té doby, že jim je špatně a zdraví a životní situace jsou špatný, těch opravdu není málo. Tak, já bych asi dal písničku.
Ano, dáme písničku, Miro.
Počinu.
A já jsem to vymyslel tak, že během ty písničky tam šoupnu ten obrázek, takže ano. Poslouchejte písničku a uvidíte obrázek a pak mi budete psát, co tam na tom je vlastně zobrazeno nebo napsáno. No, uvidíme, co vykouzlíte, co vyluštíte. Tak jedem.
Nepropadnem žádné hádce. chceme být spolu, třeba aspoň jen krátce. Tak se mi teď prosím nikam nezatoulej. Jsi uvolněná a tak šťastná v mé pohádce, kde všechno přeci jen jde tak hladce.
Jsme tu zpět po písnice. No, obrázek zapůsobil, takže zatím tu mám tři, možná teďko volá čtvrtý člověk, kteří to vyluštili. Jak já vemu nejdřív telefonu, pak ještě to dopovím. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání, povídejte. Já nic neslyším. Haló, jste ve vysílání. Tak. Slyším to. No tak jste ve vysílání, musíte být na tom, na telefonu, povídejte. Nemůžete.
Já mám tady nějaké zpoždění.
No tak to v rádiu je zpoždění, budete všechno slyšet z telefonu, jo? Takže rádio vypněte, ano? Nebo jděte s telefonem pryč. Povídejte.
Již jsem vypnul.
Tak.
Takže dobrý večer.
Dobrý večer.
Poslouchám vás stále, vám chci říct často, a i pana Miroslava.
Ano?
A tam je ten SVCS je tam.
Já vám nemůžu říct, jestli to je pravda nebo ne, protože to by bylo pro ostatní velmi špatně. Ano, takže když je třeba tak to napsat na mail nebo na SMSku, nikoliv to takhle říct do toho. Neříkám, že to je dobře nebo špatně, ano? Takže tak
no,
asi
tak. Slyším vás hodně, hodně špatně, slabě, no.
Slyšíte mě špatně? Počkejte. A teď taky? Je to lepší už, nebo to je pořád stejný?
Teď je to krásný, ale je to pořád spožděný proti tomu.
No to je spožděný, tam to neřešte prostě. Ano, takže jak jsem ano, říkal, tak nemůžu říct, jestli to je dobře nebo špatně. Ano, to co jste říkal,
samozřejmě,
protože to by bylo pro ostatní a už by věděli, o co jde. Tak, děkuji určitě, moc.
No. jsem si jist.
Dobře. Tak jo, nashledanou.
Naschle,
tak fajn. Tak Míro, jenom pro posluchače, ten první, který to byl, ano, byl to pan z Ostravy, někdo, ne z Ostravy, nevím odkaď, má tady adresu zp.luza, takže ten vyhrává, víceméně taková anketka, vyhrává možnost, že mu Míra odvede nebo někomu, koho bude chtít, koho označí přisedlíka, pokud nějakého bude mít. Míro, je to tak? Souhlasíš s tím?
Ano, ano.
Výborně. Takže krásná výhra. Super. Je tu další někdo, kdo pan Smetana tady volá. A tak to nebude ono. Více nevysílat. Aha, doporučuji takové obrázky více nevysílat, píše, jdou z toho šedé manipulativní energie bytostí, které jsou na to napojené. Negativní, odporné. No tak, koukněte se, pane Smetano, Libore, já vám chci říct jenom to, že ten obrázek jsem vytvořil teď já ze svého podkladu a zadal jsem tam i další obrázek nebo text, já to nebudu říkat. Takže opravdu to nevytvořili žádné jiné bytosti, které by vysílaly nějakou divnou energii. Je to normální stereogram a dokonce, já nevím, ani já se neměl takový úmysl, takže nemyslím si to.
Dokonce ani ty
takový úmysl. Máme tu další telefon, tak já to vezmu ještě, zatím než toto. Tak, hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady u telefonu Jana. Já jsem předchozí odpovědi vůbec neregistrovala, že jsem si odkočila, ale myslím si,
ne, že ne, na obrázku... Ne, neříkejte to.
Už to?
Neříkejte to. Jde o to, že to napište, nebo no napište prostě, protože takhle by to bylo pro ostatní. Jo. Já chci, aby...
Jako SMS-kou napsat?
No, spíš mailem, nebo na Skype.
Ale já ten vysílač CS mail, Gmail, jo? Dobrá.
Ano, přesně okay. Tak. Tak
aha, tak jo.
Takhle by to bylo špatně, jo? To je to do vysílání.
Tak, hezký večer, děkuju,
Naschledanou. No tak Věra, má to docela velký ohlas a je to docela pěkný lákadlo, no? Škoda, že tady pan Livor to cítí šedé energie negativních bytostí, že to je odporné negativní. Míro, působí to na tebe taky tak?
Ne.
Tak, je to dobré. Super. No, to je všechno.
Tak já budu pokračovat. Tomu,
ano, vy samozřejmě pište dál na to, jsou tu další a další, už je asi pátý nebo šestá odpověď, takže to je paráda. Povídej, Míro, dál.
Já jsem jenom chtěl k té výhře podotknout jednu věc, protože dostávám ty žádosti o pomoc od vedení přísedlíku a podobně, že teďko na stránkách, kde mám ten kontakt, ten e-mail, tak je tam přesný popis toho, co ty lidi mají udělat, že tam mají poslat fotografii, jméno, příjmení, podepsat se, napsat e-mail, jo. Takže snad mi to ušetří práce, k tomu nebudu muset posílat dalších 5 poddotazů.
Ano.
Tak já budu pokračovat.
Ano, pokračuji.
Dle mého názoru by poznání mělo sloužit k osvobození od závislostí na všech druzích Matrixu. V mnoha případech mám takový dojem, že se děje osvobození od starého Matrixu napojením na Matrix jiný. Tento nový Matrix nemusí být vyloženě škodlivý, ale stále se jedná o napojení na nějaký druh Matrixu, který s vysokou pravděpodobností bude mít tendenci ovlivnit člověka tak, aby u to bylo ku prospěchu toho konkrétního egregoru. Což zcela nevylučuje, že to může být i k momentálnímu prospěchu člověka, ale vždy to má svá veliká ale. Některá nová učení bývají téměř vždy velmi sofistikovaná, ale často i velmi obtížně srozumitelná pro běžné lidi. Někdy to skoro připomíná latinské bohoslužby pro obyčejné lidi v dřívějších dobách. Přemýšlel jsem proč a došel jsem k jednomu z možných důvodů, který se nevztahuje samozřejmě na všechna ta učení, ale na některá. Ale obávám se, že možná i na většinu. Pokud někdo má zájem získat pro svoji nauku, ať už z jakéhokoliv důvodu, co největší počet příznivců, nejlépe věřících, zvolí následující postup. Na úvod vytvoří text, který je plně srozumitelný a který je vytvořen tak, aby se dalo předpokládat, že mnoho lidí s tímto textem bude rezonovat, takže se naladí na vlnu příjmu. Poté v další části text učiní podstatně složitějším a tím ho učiní pro běžné lidi téměř nesrozumitelným. Způsob může být různý. Zejména je běžně používáno neznámých výrazů, případně zcela nově vytvořených, včetně specifických názvů, názvů akcí, učení, dějných událostí, které nemají žádnou logickou návaznost na běžné významy slov v názvu použitých. Samozřejmě tak, aby to působilo velmi sofistikovaně a vědecky. Klasická ukázka je dneska výraz fotonová energie, tachyonová energie, kvantový. To se používají, nebo dimenze, používají se ve zcela odlišném pojetí, než jak je běžně používáno, byť teda v tom akademickém vědeckém světě.
Ano.
Tato nesrozumitelnost u lidí, kteří jsou již naladěni na ten příjem, způsobí, že pro z jejich pohledu logickou a často i faktografickou nepřezkoumatelnost přestanou text zkoumat svojí logikou a rozumem a začnou věřit. Což je přesně situace, kde je autor či autoři textu chtějí mít. Pak již mohou opět vhodně zvolenou formou do vědomí věřícího čtenáře vkládat své názory nebo názory, které chtějí, aby jim čtenář uvěřil. Je to další oblast. Přiznávám se, že vůbec nejsem odborník na magii a pouštím se tak říkajíc na tenký led, ale stále se jedná pouze o náměty k zamyšlení. Abych si situaci ulehčil, a protože jsem nebyl zcela spokojen s nalezenými definicemi magie, vytvořil jsem vlastní. Magie v mém pojetí je mentální ovlivňování okolní reality, to zná vše, co je nejá. Logickým předpokladem je to, že pokud někdo ovlivňuje realitu, činí tak proto, že by rád dosáhl toho, aby tato realita byla v souladu s tím, jak by chtěl, aby tato realita vypadala. To nemusí být nutně pouze jeho zřejmý prospěch a může se jednat o všeobecně prospěšně hodnocenou činnost. V některých případech se může jednat i o to, že je někdo k použití magie donucen, popřípadě koupen. Magie sama o sobě není špatná, jako ostatně téměř nic, je to nástroj. A není ani černá, ani bílá. Magie je nástroj a bílou či černou se stává podle toho, jak a kým a za jakým účelem je použita.
Ano, přesně.
Skutečností, jako vždy u každého nástroje, zůstává, že pokud nástroj nemáme k dispozici, nemůžeme ho použít. Mm-hmm. Proto se u nás na zbraně vydávají zbrojní prasy. Pasy. Zbrojní pasy. Proto je za zpřístupnění magie jako nástroje, případně i zbraně, dalším osobám do určité míry odpovědný ten, kdo ji vyučuje, případně přístup k ní otvírá v textech. Pokud někdo nemá v roce pistoli či nůž, je předpoklad, že následky jeho ovlivňování reality, například agrese, nebudou takové, jako kdyby zbraň měl, a obdobné je to i s magií. Mm-hmm. Já už dávno jsem tady o tom mluvil, že bych byl opravdu velmi, velmi opatrný se vším, co magii jakýmkoliv způsobem zavání. A znám mnoho případů, skutečně mnoho, myslím teda percentuálně, protože neřešil jsem tisíce lidí, ale percentuálně mnoho případů, kdy lidé mají těžkou karmu právě proto, že zneužili magii, ať už k osobnímu prospěchu nebo poškození někoho jiného. Takže to je, prostě tam to chce opravdu velkou pozornost a opatrnost při použití věcí, jako je magie. A lidi, to samozřejmě je to taková oblast, která jako probouzí zvědavost, a tak to si vyzkoušíme, tohle je zajímavé, že jo, teď, a tím, ono je to funguje třeba něco, no. No, pak se někdy diví, co stvořili a co to s nima dělá.
Neví, co s tím potom, jasně.
A nejhorší případ jsou samozřejmě, nebo nejhorší, nejtěžší případy jsou samozřejmě v těch případech, kdy ty, že si s tou magií hráli v těch minulých životech a teďko prožívají karmické následky svých tehdejších činů, ale nevědí proč. Jo? A mají pocit, že to je nespravedlivý. Že ten osud mají těžký, že nevědí proč.
No.
K magii je možno přistupovat ze dvou krajních poloh. Pokud vyjdeme z předpokladu, že neexistuje nic než vědomí, toho verzu, ze téměř veškerou naši činnost v rámci té definice, co jsem uvedl, veškerou naši činnost ve vnějším světě posuzovat jako magii, protože svým vědomím ovlivňujeme v souře s ostatními vědomími okolní realitu a tudíž je poněkud problematické hodnotit magii samu o sobě z principu jako negativní. Ale to říkám, to se, když se na to díváme z těch nejvyšších úrovní vědomí, tak tam se to vždycky tak trochu jako rozmazává ta jednoznačnost našich pozic pro konkrétní případy. Na druhé straně je možné problému magie přistoupit i z té pozice, že jsme se do této 3D reality inkarnovali a tím jsme přistoupili na určitá pravidla hry a pro tuto inkarnaci stanovená. Jedním z nich je námi přijaté omezení dané hmotným prostředím a tím i omezené formy změn tohoto prostředí a rychlost těchto změn. To znamená, my jsme si vybrali tuto hru a v těchto pravidlech hry na rozdíl od některých jiných realit není to, že to, co si představíme, že se zrealizuje. Tak, jako když třeba se posuneme, ať už ve snu nebo po smrti do té astrální reality, kdy tu realitu tvoříme pouhými svými myšlenkami. A jak jsem tady mluvil, já nejsi minulé nebo předminulé, jak by to tady vypadalo, kdybychom všichni měli tuhle schopnost, jak jsem říkal, že tak do tří dnů týdne by tady nezbyl živáček. Takže toto pravidlo je platné pro velkou většinu lidí. Pravidlo omezující naši schopnost mentálně ovlivňuje tu 3D realitu. Pokud, říkám, teď jsem před, já nevím, hodinou jsem tady mluvil, odpovídal na dotaz, kdy někdo pomocí vůdů zapichuje špendlíky do panenky a ubližuje lidem, že jo. To viděli všichni v nějakém filmu, nejlépe, jak se jmenilo Čarodějky z Eastwicku, tam to bylo hezky ukázaný. Takže to dokáže každý, že jo. Pokud v určité situaci použijeme magii, je to do určité míry porušení, či možná přesněji obcházení těchto pravidel platných pro velkou většinu lidí. Dalo by se to do určité míry charakterizovat jako určitá forma zneužití informací dostupných malému počtu lidí. Zneužití informací, jak využívat, po případě zneužívat to, čemu se dá říkat magie. Já samozřejmě vůbec nedoporučuji moc se zabývat to magií, ale kdo z nás se někdy nepokusil nějakou, kdo už připouští, že tato možnost tu je, nějak mentálně prostě ovlivnit tu realitu, že si něco říká, já tohle to nutně potřebuji, jak si to představuje, jestli to bude realizovat, jo, tak toho se stává. Ono taková ta, na všech těch kurzech, seminářích, jak bylo ta zlatá mysl a modrá alfa a Silvova metoda, když chcete někde zaparkovat, tak si představte, jak je tam to parkovisko volné. Tak je to na hranici magie, že jo. Většinou to nikomu neubližuje, že jo. Není to obezování osobní svobody, ale já jako vždycky ve všech případech, pokud chceme něco dělat, pomáhat lidem a podobně, já neříkám, nedělejte to, nepomáhejte, neraďte, ale důležitou věc je, no, otevřte si srdeční čakru. Co nejvíce pracujte na otevření srdeční čakry, protože otevřená srdeční čakra vám pak již nedovolí zneužívat na další nabité schopnosti a ve svůj prospěch nebo ubližovat lidem. Napadá mě mírně nepřesné přirovnání k tomu, kdy politik využije informací z nějakého konkrétního rozhodovacího procesu, například rozhodnutí o výstavbě k vlastnímu obohacení, například k zakoupení pozemku v dané oblasti, předtím, než se informace o rozhodnutí stane veřejná, což je situace u nás zcela běžná. Díky použití magie pak může ten, kdo ji použije, úspěšně zvládnout konkrétní životní situaci, to znamená, realita je v souladu s jeho představou o tom, jak by tato realita měla vypadat. Otázkou zůstane, jestli v celkovém hodnocení života bude výsledek kladný. Dle mého názoru je potřeba si uvědomit, že ve velké většině případů i těch, které jsou zařazovány do kategorie bílá magie, se jedná o získání energie na úkor někoho jiného. Samozřejmě do bílé magie se dá zařadit to, že někomu pomáháme, že mu posíláme energie, mu uzdravujeme někoho na dálku. Tím nemyslím třeba odvedení toho přisedlíka, protože tam je to na základě svobodné vůle toho přisedlíka.
Ano.
Pokud se to dělá teda tak, jak já to doporučuji. Energie získaná magií, což je do určité míry, a ještě tak v úvozovkách, obcházení přijatých pravidel hry pro tuto 3D realitu, musí být vrácena a někdy i v okamžicích, kdy to člověku nejméně vyhovuje. A to je to, o čem jsem mluvil. My získáme energii magií a život skončí, všechno je v pořádku a v příštím životě tu energii vracíme a divíme se, co si to prožíváme za ošklivý osud, když se tady chováme slušně, že jo. Díky, já jsem nikomu nic nikdy neudělal, to je nespravedlivý, no.
No, to když neuznávají víc životů, no, tak potom mají problém, no.
No, tak, nebo když nemají tu schopnost se podívat, že on potom, když se člověk někdy podívá, co páchal, tak
ano.
Už se pak nediví to, co se mu děje.
No, ale myslí,
a to je právě
myslí,
to, že přijme povědnost za všechno své jednání i z minulých inkarnací.
Ano, no. A myslíš si, že když by to zjistil opravdu, že to dělal špatně, že se to nechá nějak rychle odčinit, aby ta karma přestala působit, aby už se mu to přestalo dít?
Co je to slovo rychle, že jo?
No rychle, no tak nějak relativně, no relativně, že už prostě se nebudou mudit třeba takové nepříjemné věci, že to, no, že už to přestane. Jako,
když to řeknu zjednodušně v návaznosti na to, co jsem řekl před chvíli, tak jestliže jsem mimo rámec pravidel získával energii, tak teďko ji musím co nejvíce vracet, mm-hmm. že jo? To znamená rozdávat lásku, pomáhat lidem, předávat energii. To je podle mého názoru, je to asi nejvhodnější způsob, jak si čistit karmu.
Ale základ je samozřejmě to pochopit toto, že jo? Protože jinak to nejde. Ano, pochopit
no tak
to.
Do určité míry není tak málo lidí, kteří to ve svém podvědomí mají, že něco napáchali a aniž mají to poznání, co spáchali a že by to mělo činit, tak sami činí. Mm-hmm. Já takové lidi znám, dokonce si myslím, že jsou někteří, kteří jako v tom podvědomí mají, že něco spáchali a až moc si tu karmu vyrovnávají, jo. Až moc si na sebe nabalují nějaké těžkosti, které pak musí řešit.
Já myslím právě, že základ, úplný ten základ, abyste vyšli něco dělat, je to pochopit. Připustit to, že to tak může být. A v tu chvíli je tu dobře našlápnuto, že se prostě zbavíme těch věcí, které se nám třeba dějí a s kterými si nevíme rady. Ano, to si myslím.
Jako to, samozřejmě, že je to velice důležité. Já jsem jenom chtěl naznačit, že někteří lidé si vyrovnávají karmu, aniž vidí, co to je slovo karma. Jo? Aniž vidí, že tak měli nějaký minulý život.
A tak
jo,
že dělají, aniž
mají ale oni toto poznání samozřejmě mají.
Přesně, jenom, když mají to poznání, ano.
Ale ono není v tom bdělém vědomí, je někde v podvědomí, jo? Ale poznání tam je.
Mm-hmm. No a to je v pořádku, ale to je, myslím, ještě lepší případ, že to prostě... že to nedělají, nevím, no.
Já jsem spíš proto, když je to v té vědomí.
Když je to vědomí, ano, když je to vědomí, ono to může přejít do toho vědomí, až když zjistí, že to funguje, že jo. Takže to může přejít, no, ale zase, musí si to nejdřív uvědomit, že to tak je. No, jinak to nejde. Dobrý.
Takže používá se proto i pojem zpětný odraz. To je to, když člověk, která získá tu energii a ono se to potom jí musí vracet. Jo? Mm-hmm. Pro věc se to může již v tomto nebo v příštích životech. Mnoho lidí platí zdánlivě nevinně v tomto životě za použití magie v životech minulých. S tím jsem se setkal poměrně často. No. Mentální práce na vlastní vývoji není magií. Není magií, protože působí vůči vlastní osobě a neodebírá energii druhým. Jedním z pravidel hry 3D reality je možnost našeho vývoje. Mm-hmm. Použití magie svým způsobem použití prostředků, které nejsou plně součástí této naší hry na 3D realitu. Tak to je jedna část. Já jenom, aby bylo pochopeno, že tady skončil určitý oddíl, když budu pokračovat. Protože jinak by to mohlo vypadat zdánlivě nelogicky. Egregor zla je potřeba udržovat. Proto byl vytvořen Satan, Lucifer, Melkor a podobně. I nyní, když je pro spoustu lidí zlo ve formě Lucifera intelektuálně nedostatečné, vytvářejí se jeho nové podoby, jako například absolutní zlo, velký Anu, šéf Anunuky. To se asi jako vychovatelům nebude líbit, ale tak to jsou označováni někdy, že jo? Po případě reptiloidi a podobně. Aby lidé nemuseli připustit, že zlo jejich součástí, umístili je mimo sebe. Pravděpodobně tato varianta byla spíše v rámci manipulačních dezinformací předložena, aby se tak koncentrovali na zlo a temno vnější a na energetické vyživování egregoru zla a ne na pochopení a prosvětlení temna a nahrazení zla v sobě láskou. Boj s vnějším zlem, za které bylo mocnými označováno vždy dle momentálních potřeb a okolností cokoliv, se pak stal permanentní součástí lidských dějin. Jo. Dneska je to kouzelný, že jo? Rusko-Putin a máme to vyřešit.
Je to vyřešit.
No, tak...
Je třeba to.
Teroristi a ono to je různý, že jo?
No, jak se to hodí krásně.
No, jak se to hodí.
Teď jde o to, která ta strana vlastně, dal by se říci, to takto začíná říkat. Většinou to bývá...
Která strana, hlavně která strana má být naším nepřítelem, že jo?
Ne, jde o to, která strana začíná používat takovéto věci, že jo? Takovéto označování, nálepkování a podobně. Jestli ta strana je ta dobrá, nebo ta špatná. Protože těžko bude někoho nálepkovat a očerňovat ta dobrá strana, podle mě. To je celkem logický, že?
No, bych byl opatrný s tím, co to je dobrá a zlá strana, ale v podstatě to používají všichni, to, víceméně.
Jasně, jasně. Nicméně, ono, když to přes nepoužívá, no, je to těžký, no, ale když to někdo s tím začne, tak má ohromnou výhodu. Má ohromnou v současném světě, v současném poznání, má ohromnou výhodu, protože on nemůže používat ty samé prostředky jako ty druhý, aby nebyl zrovna tak špatný. Je to tak, jestli tomu dobře rozumíme. Jo? A v tu chvilku je v relativní nevýhodě, protože to okolí ho vnímá jako slabocha, že nedělá nic pro to, aby se tomu bránil. Jestli mi rozumíš dobře, co ty myslím?
Jo, rozumím.
No, tak je v relativní nevýhodě, no, protože záleží to na okolí, na tom prostředí, jak ho vnímá. No, a to ho vnímá jako slabocha. I když opak je pravdou, no. No nic.
Tak já jsem o tom tady mluvil mnohokrát, jsme se na tohle téma bavili, jak vytváření těch negací vzhledem k dlouhodobém výchově a vývoji lidstva, jak prostě lidi fascinuje, jak daleko víc jsou úspěšně hodnoceny články, které popisují negativní stav, než články, které navrhují, jak by to tady hezky mohlo vypadat. Ty jsou většinou strany, protože se vždycky na nich někomu nelíbí. Že jo? Takže to je...
Právě tomu to je zlu, prostě... nebo respektive tomu té temnější straně, když to tak řeknu, abych nepoužíval vyloženě výrazy expresivní, tak prostě té temnější straně se to většinou nelíbí. Že jo? Samozřejmě, když to někdo takto začne dělat takové to dobro. Špatně. Ano, to začne dělat to špatně. A ona má mnoho prostředků k tomu, ta temnější strana, aby prostě zasáhla, aby udělala nějakou tu lumpárničku, nějaký to svinstvo. No a co má dělat ta dobrá strana? Má použít ty samé prostředky. Když to udělá, tak se z ní stává taky ta špatná strana, dalo by se říci, že jo? Protože používá prostředky toho zla. No a když to neudělá, tak je právě těma nevědomýma lidma označena tou společností současnou, označena za slabochy, který se ani nezaslouží, aby vlastně, já nevím, byli s nimi nebo tak a jdou od nich. No, to je to velmi těžké toto, že jo, Míro?
No tak ona je ta situace do značné míry daná, ale myslím už jako tím historickým vývojem, že... Velká většina, když budu mluvit o konkrétní situaci a konkrétní situaci v České a potažmo Slovenské republice, 90% lidí se shodne na tom, že to tady není úplně dobrý.
Ano.
Když neřeknu, je to špatný. Ale kolik lidí se shodne na tom, jak by to tady mělo vypadat?
No nikdo, no, protože každý
no,
má
ne,
nějaký...
No ne, tak shodnou se, jo. Ale to jsou, když to budu rozdělit, když jsem se bavil o 90%, tak tady bude 9 skupin po 10% a každá bude mít jinou představu, jak by to tady mělo vypadat, když by to, bychom to označili za dobré. Což je samozřejmě, je to složitý a to ještě nemluvme o tom, že veškeré v uvozovkách utopické vize společnosti se úspěšně dlouhodobě daří jako strhat a označit za nesmysl, za utopie, nerealizovatelné.
Ano, přesně tak. Takových je...
A když si uvědomíme, když to řeknu hodně ve zkratkovitě, když by došlo trochu rovnoměrnějšímu rozdělu, nebo k rovnoměrnému rozdělování toho vytvářeného bohatství a uvolnili se volné energie, antigravitace a způsoby léčení, tak prostě ta změna by byla obrovská a nemuseli bychom až tak dalece uvažovat, jestli tady tomu systému budeme říkat kapitalismus, socialismus nebo ano, království počí na zemi.
Naprosto nepodstatné, jak se tomu říká, důležitý, jak to vypadá, že? Jak se to projevuje.
Boj, který se nedá nikdy vyhrát, už jen proto, myslím ten boj s vnějším zlem, abych teda připomněl myšlenku, boj, který se nedá nikdy vyhrát, už jen proto, že dokud lidé nemají zpracované zlo v sobě, je možné je zmanipulovat tak, aby za zlo považovali to, co je v daném okamžiku vhodné.
Ano.
Nyní například teroristé, případně zlí mimozemšťané, nebo Rusko, Putin a podobně. Kromě toho si myslím, že nad zlem se nedá vítězit, protože cílem zla není vítězství, ale boj.
Boj, ano, přesně tak. Přesně tak, souhlasím.
S předchozí myšlenkou se pojí otázka, co je předávání preventivních informací a co je strašení.
Mm-hmm.
Protože mnoho lidí říká, tak vy nás tady jenom strašíte, jo? Což někdy jako je úmysl, někdy je to snaha upozornit na některé věci.
Ještě se vrátíme k tomu, nedá se zvítězit nad zlem, no asi ne, nejde to úplně vymítit, protože pak by se to nebylo schopný rozlišit vlastně, co je zlo a co je dobro, kdyby nebylo žádný zlo, že jo. Ale nějakým způsobem...
Ten konflikt se dá posunout na vyšší úroveň.
No,
to znamená, ty konflikty se nebudou řešit třeba jadernými zbraněmi, ale daleko vhodnějšími prostředky,
čili,
které jsou v zájmu obou teda stran kolik konfliktu.
Ano, čili jestliže cílem zla je boj, ano, pak, když přestaneš bojovat...
Tak co je cílem dobra? No podle mě cílem dobra je harmonie.
Dobře, a když přestaneš bojovat, tak prostě to zlo nemá prostě prostředek na to, aby dál jakoby existovalo. Nemyslím úplně, ale prostě nepřijmout tu výzvu na ten boj. Říct, ne, s tebou já bojovat prostě nebudu. Já si to budu dělat jinak. Já to udělám jinak. Ale bojovat ne, protože to je tvůj cíl a já nechci, aby si dál existovalo zlo. Je to možné takhle to vzít? Čili jako přestávat bojovat, nenechat se hned vyprovokovat k boji.
No tak to samozřejmě je poměrně z obecného hlediska je to jednoduchá otázka. V konkrétních případech je to daleko složitější.
Jistě, ale...
posouzení.
Ano, samozřejmě, ale může to být jistý způsob, ne? Jak prostě začít vítězit, jak si nad ty zlem, nebo respektive nenechat ho aspoň, aby se tak projevilo, protože zlo neustále provokuje k boji, že jo? Protože to je jeho cílem. Takže to je ono přesně, si myslím. Ovládnout se a přestat s tím bojovat, aspoň teda v tom přímým jaksi boji, jo? Když tak používat nějaké jiné prostředky, ale ne ten, k čemu nás to zlo jaksi provokuje. Myslím si, že pak musí otupět ta síla toho zla. Niro. Je to
jo.
Tak. Dobře, jo. Tak jste rád, že jsem takovou úvahu taky potom. Já vím, že to tady bylo takový pořad, kde jsi to přesně vysvětloval. Jo? Já si to nepamatuju. Ve mně prostě něco zůstalo z toho, nějaký pocit, nějaký obraz.
Jo,
já se snažím teď to popisovat, ten obraz, který ve mně zůstal. A myslím si, že ale to je to správný, protože jako pamatovat si to a nechovat se podle toho, nepochopit to, ten text nějaký nebo tu řeč si pamatovat, že to je k ničemu, že mnohem lepší, když člověk si vytvoří nějaký ten vjem, nějaký ten, já nevím, poznateček, no a ten potom, když je schopný nějak popsat, nějak ho vysvětlit, takže to je mnohem lepší. A chovat se podle toho samozřejmě. Ano?
Jo, já budu pokračovat, abych to ještě dokončil.
Jo, já jsem myslel, kolik je hodin, vůbec ani nevím.
No, teď. Máme akorát.
Máme o 7 minut, tak to je krásný.
S předchozí myšlenkou se pojí otázka, co je předávání preventivních informací a co je strašení. Já jsem to zopakoval.
Mm-hmm.
Nesnažím se o stanovení jasné hranice mezi těmito pojmy, ale o naznačení záchytných bodů při přístupu k této otázce. Vždy se samozřejmě jedná o hodnocení a proto je vždy subjektivní. V daném případě je však možno tuto otázku posuzovat z hlediska dvou subjektů, a to jednak subjektu informaci předávajícího vysílače a jednak subjektu informaci přijímajícího přijímače. Mm-hmm. Při posuzování vysílače je podstatný úmysl, se kterým informace předává. Zda se mu jedná o to, aby případně včas upozornil na možné situace, které by mohly nastat, a případně poradil, jak na ně reagovat, či jak jim předejít, jak se na ně připravit, nebo zda chce informací potenciálního přijímače postrašit a tím je dle svých záměrů ovlivnit. Toto ovlivnění může směřovat zejména k přijetí určitých názorů nebo dokonce k určité reakci nebo k způsobu negativního psychického stavu strachu, deprese u přijímačů. Jo, klasická ukázka očkování, že jo? Choroba, očkujte se nebo umřete.
A když ne, tak umřete taky.
No. Tak. Takže tam je to, a my víme, co je úmyslem, že jo? Prodat očkovací látky.
Jasně.
Problém nepochybně spočívá v tom, jestli je snadné tento úmysl rozpoznat. U kvalitních, sofistikovaných strašení to lze poznat někdy poměrně obtížně. Pokud vysílač společně se strašením nabízí účinnou pomoc za příslušný, někdy i neslušný poplatek, je dle mého názoru hodnocení úmyslu vysílače zjednodušeno. To je ten případ, jak jsem říkal, jak v tom roce 2012 říkala ta Asha Jadín, že všichni budou se vrátit jako kosmický prach ke zdroji s výjimkou těch, co absolvují seminář za 12 tisíc.
Jasně.
Já jsem to hodně zjednodušil.
Já vím, ale
Ašáre mi to odpustí, ono se to nejspíš nedovíte.
Ano.
Z pohledu každého přijímače se vždy jedná čistě o jeho subjektivní hodnocení přijímané informace, a proto je pouze na něm, zda se informacemi nechá negativně ovlivňovat, nebo je přijímá pouze jako informace, se kterými může naložit dle vlastního uvážení. Každý z nás se obává částečně něčeho jiného a tudíž stejná informace vzbuzuje v různých lidech různé emoce či reakce. Jak jsem už několikrát uvedl, optimismus či pesimismus není otázka množství či kvality informací, ale otázka hodnocení přijatých informací. To je ten příběh s tím, jak ten Baťa poslal do Afriky lidi, nějaký dva pracovníka, jeden říkal, to je špatný, tady nikdo nenosí boty, ten druhý poslal informaci, to je skvělý, tady nikdo nemá boty. Že? A informace byla úplně stejná.
Jasně.
A optimismus nebo pesimismus se poznal pouze podle hodnocení.
Ano, té ano, informace. Ano, velmi hezký příklad, ano.
Pokud v nás některá informace vzbuzuje strach, jedná se téměř vždy o rezonanci s nespracovaným strachem uvnitř v nás. Často to bývá právě ten strach ze smrti, strach z nedostatku. Rezonuje nějaká informace s naším vnitřním strachem, měli bychom se nad tím zamyslet a tento vnitřní strach zpracovat, což nám nebrání, abychom informaci zároveň mohli vyhodnotit jako preventivní a podle toho se zachovali. Nespracovaný vnitřní strach je způsoben zejména nedostatkem poznání, a to hlavně sebe sama. A strach je obava, jak už jsem tady taky několikrát říkal, strach je vlastně naše obava z toho, že realita nebude vypadat tak, jak si my přejeme, aby vypadala. To může být cokoliv, jo? To může být to, že nebude atomová válka, což si asi představuje opravdu velká většina lidí, ale nebo strach z toho, že nám tady budou vládnout komunisti. Já bych se takovýchhle věcí asi dalo vymyslet, že jo? I když si myslím, že tohle to že ti to, co to hlásají, takový strach nemají, ale snaží se naopak. Tohle bych řekl, že je klasická ukázka toho strašení, jehož cílem není preventivně lidi upozornit na nějaké nebezpečí, ale manipulovat k tomu, aby volili ty správní, to znamená, ty správní jsou ty, co jsou proti těm komunistům.
Ano, ano, ano.
Tak jsem to vůbec politiky, tak snad. Tak já myslím, že 59, takže to vyšlo teda.
Úplně opět. Krásně, úplně krásně, výborně.
Teď se ozve telefon, ne?
No, to zatím teď nikdo nevolá, takže dobrý. V řádku, já tam pustím naši mantru.
Dotaz nemáš.
Dotaz tu momentálně teda, možná já se musím kouknout tady, ale to budou patrně, já jsem tady dělal něco jiného. Jo, co na tom obrázku, tak já už to můžu teďko prozradit, ne?
Jo, můžeš.
Tak, ano, na tom obrázku skutečně bylo vystouplý plasticky SVCS, jako Svobodný vysílač CS, velkými písmeny. Ale lidé, kteří to prostě neberou jakoby stereoskopicky, tak viděli třeba, tady vidím, přeskok atleta přes překážku, nebo nějaký japonský, jak se jmenujou ty ženský
sumo.
Japonský, ne, ženy, ty, já nevím, jak se jmenujou, nějaký ohnutý, že tam sbírali nějaké kicky, nebo jo, takové to věci, jo, nebo taky i nějaký jiný nápis, tady někdo řekl, že to. Tady to opravdu není o tom, co tam je na tom obrázku.
Ale dotaz tam není teda, jo?
Ne, dotaz tu není. Dotaz tu není. Tady nejde o to, co tam je, ale co z toho vystupuje. Ano, tady píše další, ano, SVCS, že to bylo. Jo, co z toho vystupuje. Tam je úplně jiný obrázek, ale vylejzá z něj úplně něco jiného. Takže pozor, je třeba na to se koukat rozostřeně, prostě stereoskopicky. Tak, to je všechno, příště bude zase nějaký, takže super, je vidět, že se vám to líbí. Já se s váma moc sloučím, vážení posluchači. S tebou taky, Míro.
Já taky, nashledanou, dobrou noc.
Tak, a já vás musím pozvat na další vysílání Svobodného vysílače a nebo zítra na politiku, trochu politiky, zase bude zítra středa, debaty je třeba. Hezký večer, musíme předávat dál. Nashledanou.
Já jsem lásky plný, zažící bytom. Já jsem lásky plný, zažící bytom. Já jsem lásky plný, zažijící bytom. Já jsem lásky plný, zažijící bytom.